Čtení z knihy Benjamina Kurase Pohřbívání svobody. Část 7. Zakuklená neziskovizace. Geniální vynález neomarxistických aktivistů a radikálů, jak nenápadně a nenásilně uspíšit transformaci společnosti podle pokrokového modelu dlouhého pochodu institucemi Antonia Gramsciho. Zdály se nám transformace oficiálních institucí příliš pomalá, nebo tě závisí na voličích, jejich převýchova a převzdělání tu a tam ještě klopítá, založíme instituce neoficiální, které za nás neviditelně budou provádět politiku, jaká by nám viditelně neprošla. Řídí se anglickým sloganem Bound Authority, Authority, znamenajícím dvojí. Jednak ovládat věci mimo prostor své osobní autority a jednak vládnout mimo oficiální instituce. Nemůžeme čekat, až legitimitu dostaneme. Musíme se legitimizovat sami. Praví jeden citát ze stejnomenné knížky z roku 2007, kterou napsali. Je to knížka Leadership and Leaders. A jsou to prvotní a pivotní ideje knížky, která se stala učebnicí mimovládních organizací, zvané původně Quangou, což znamená ve zkratce Quasi Non-Governmental Organization. Byl to tehdy čerstvě vymyšlený pojem sympaticky znějící jako nějaký právě objevený populární tanec z jižní polokoule v rytmu tanga z bubny bonga a sladkostí manga. Klíčové na názvu bylo slovo kvazi, poctivě přiznávající, že to jsou organizace jen téměř nevládní, takže částečně i vládní. To téměř spočívá v tom, že Quango není oficiální součástí vládního aparátu, ale vládní politiku buď vykonává, nebo připravuje, navrhuje a diktuje. A vláda je platí z našich peněz. Je to méně nápadné, úředníci jsou anonymní a když něco vyloženě zbabrají, vláda si nad tím umyje ruce, svede to na nějakého bezejmenného a nechá to vyšumět a nikomu se nic nestane. Není divu, že Quanga zapustila kořeny a dala se do bujného košatění. Ze tří Quang z roku 1990 jich do konce století vyrašilo 52 a dnes se jich nikdo nedopočítá. Nejvíc jich vznikalo v hospodářské krizi. Čím víc se strádalo, tím víc bylo potřeba úředníků, aby to strádání efektivně řídili a regulovali. Posedávají nejen v Bruselu, ale porůznu i v různých evropských městech, často provinčních a nenápadných. To poctivé slůvko kvazi postupně zmizelo a Quangům se začalo říkat zkratkou NGO, která už obsahovala jen to lživé slovo nevládní. Oni totiž nikdy částečně vládní nepřestali být. A nakonec se přejmenovali orwellovským newspeakem, v němž každé slovo znamená svůj opak, na neziskové nadace, česky populárně neziskovky. Neziskové jsou tím, že všechny peníze, které z různých zdrojů pozbírají, utratí, aby žádný zisk nezbyl a nemuseli z něj platit daně. Utratí je většinou na sebe sama a aktivity, jejich společným jmenovatelem je, že vůbec nic nevytvářejí, pouze přetvářejí. Slovo aktivita znamená vše možné, kromě tvůrčí práce. Zabývají se všelijakými prokazatelnými nezbytnostmi a blahodárnostmi. Od ochrany životního prostředí, přes boj proti drogám, podnikové řízení a zaměstnanecké vztahy, bezpečnost práce, kontrolu potravin a léků, ekonomické a sociální potřeby lidu, decentralizaci, finanční dozor, regionální rozvoj, bezpečnost a obranu, jednotlivá průmyslová odvětví, zemědělství, hygienu, lidská práva, pohlavní rovnoprávnost, zlepšování životních a pracovních podmínek, bezpečnost dopravy železniční, silniční, letecké a námořní, a na každou z nich je zvláštní kvango, a dále pak bezpečnost informací, zabezpečení elektronické komunikace, koordinaci regulace energetiky, harmonizaci vnitřního trhu, zdravotní prevenci, regulaci rybolovu, audiovizuální výuku, registraci a standardizaci výrobků, koordinaci ostrahých hranic, koordinaci imigrace pro vzdělávání palestinských dětí, jak Izraelce nejlíp bodat nožem. Honosí se ctihodnými názvy jako Agentura pro operační management rozsáhlých systémů IT v oblasti svobody, bezpečnosti a justice, nebo Komunitní úřad pro rostlinnou rozličnost, vydávající licence na sázení rostlin, či Komise pro systémová rizika. Jejich oficiálně vyhlášeným účelem je vytvářet úspory odstraňováním národních odlišností v implementaci, toto slovo se vážení k nám dostalo od nich, evropských regulací, sjednocováním a harmonizací, další slovo od nich, postupů, technických standardů a technologií. Aby jim žádná neimplementace a disharmonie neunikla, tuplují a suplují práci jedna druhé a podobným národním guangům, zabývajícím se tím též v jednotlivých členských státech. Zaměstnávají na to 10 000 talentovaných a činorodých odborníků, kteří volně přecházejí z guanga do průmyslu a obchodu, pak zase zpět do dalšího guanga, a zpět do dalšího průmyslu, kde si všude nadělají kamaráčovty a vědí komu, tam či onde dohodit zakázku. Jako třeba průzkum mediální informovanosti o sobě samé, který spřátelné rešeršní firmě zadala Evropská agentura pro životní prostředí za 250 000 €. Nebo živá mapa Evropy, kterou si od spřáteleného designerského zahradnictví nechala táž agentura na 5 měsíců pokrýt fasádu spletí 5 000 rostlin na oslavu biodiverzity a vertikálních zahrad za pouhých 300 000 €. A vytvářejí živnou půdu pro korupci s neustále se zvyšujícím rozpočtem Evropské unie. Umějí to tak, že je přitom nikdo nenachytá, třeba že auditní komise rok co rok už 15 let nachází v účetnictví nevysvětlitelné nesrovnalosti. Na lokální frajerky švindlující z jejich penězi si dovedou posvítit, aby jim nefušovali do kšeftu, aniž si zjistili, koho k tomu potřebují připodmáznout, aby je nestíhal. Budí onen příslovečný měnící se svět. Pomáhají integrovat uprchlíky, vzdělávat obyvatelstvo k toleranci vůči uprchlíkům, zavádět do škol výuku cizích totalitních ideologií, ochranu pracujících před svévolí zaměstnavatelů, ochranu nepracujících před předsudky pracujících, vyhledávání a stíhání xenofobie a rasismu, vyškolování lídrů, ale chraň pábů, truhlářů nebo instalatérů, nebo právní ochranu ilegálních nájemníků před zazobanými majiteli, implementaci eurounijních buzerací, říkají si nejraději humanitární a nebo lidskoprávní. Jejich finančními zdroji mohou být všelijací filantropové, kteří chtějí jejich prostřednictvím změnit čili ovládnout kus světa, ne-li už svět celý, jakým je třeba mezi těmi nejznámějšími George, který těchto neziskovek nazakládal po světě několik tuctů. Kolosálním podvodem na občanech se neziskovky stávají, když do jejich rozpočtu přispívají jejich vlády z občanových daní díky osobním kamarádčoftům nebo ideologickému souznění. Tak může třeba i ten malý český stát přispívat 100 miliony na tucet neziskovek specializovaných na integraci uprchlíků, ale zároveň občana chlácholit, že žádní uprchlíci tady nejsou a nebudou, i když jich tu jsou tisíce. Na celoevropské úrovni se v prosinci 2016 odhaluje kriminální kolaborace neziskovek na pašování ilegálních migrantů do Itálie, kterou nespochybnitelným satelitním sledováním nazvaným Automatic Identification System vystupoval internetový server Zero Hedge a potvrdila agentura Frontex. Jsou napojené i na finance OSN a pravidelně jezdí sem a tam mezi jihoitalskými přístavy a libijskými vodami vylovovat migranty z vratkých plavidel, tedy ty, které stačí stihnout před utopením. Těch utopených už je za rok 2016 přes 5 000. A Chile na tom tito neziskovky kolaborují s pašeráky, italskými námořními hlídkami a mafií se souhlasem italské vlády a nepřímo s Evropskou komisí, která na jejich ochranu vydala a europarlamentem dala schválit klauzuly regulace Search and Rescue, podle nichž provozovatelé a posádky nebudou podléhat kriminálním sankcím z toho pouhého důvodu, že zachránili osobu v nebezpečí na moři a dopravují ji na bezpečné místo. A zároveň jim další klauzulí téže regulace zakázala na moři osoby v nebezpečí vytlačovat zpět, neboť si nemohou být jistí, zda by náhodou nevraceli do nějaké země, kde by riskovali persekuci imigrantů. Takže jsou všichni z obliga a vesele zaplavují Evropu ilegály. Jsou to tyto organizace. MOAS, Jugendrettet, Sichting Bootflichting, Medicines Sans Frontiers, Save the Children, Proactiva Open Arms, Sea-Watch, CI and Lifeboat. A dělají to, kromě upřímného lidumilství samozřejmě, taky proto, aby vytvářeli obživu pro sebe a všechny ty ostatní neziskováky, placené za co? No za integraci uprchlíků a vzdělávání evropských obyvatelů k toleranci, kteří by se bez té integrace ocitli na dlažbě a museli by se učit nějaké skutečné práci. Mimochodem, kdy přesně se Soros zbláznil je ještě vylečitelný, tedy za předpokladu, že to bereme psychiatricky a ne exorcisticky, jako posedlost rarážkem, jak ho vnímají někteří naši náboženčtěji, založení antiglobalističtí kolegové v internetových debatách. Z Maďarska prchal před komunismem, dostalo se mu zázračného požehnání studovat pod velmistrem svobody milství Karlem Popperem, od něhož měl tu drzost si vypůjčit pojem Open Society pro svou pozdější nadaci. Vstupoval do biznisu jako ekonomický liberál, psal povzbuzivé ekonomicko-filozofické úvahy a bohatl agresivními finančními spekulacemi. Někde pak utrpěl záchvat špatného svědomí a začal rozdávat. Zpočátku to vypadalo jako nostalgická pomoc sentimentálního středoevropana od komunismu osvobozeným středoevropanům na cestě ke kapitalismu. Na nějakou chvíli se z veřejné scény vytratil jakoby do důchodu. Pak se z nenadání začal vynořovat jako jeden z největších nepřátel demokracie, svobody, národního cítění, individualismu, západní kultury. Jak touto transformací prošel, bude muset být námětem hlubokého a zevrubného bádání politologů, ekonomů, psychologů a psychiatrů. Záhadní aktivisté webové stránky DC Leaks už zveřejnili tisíce jeho e-mailů, důsledně ignorovaných mainstreamovými médii, oprávněně podezíranými ze Sorosem placené úslužnosti. Je na světě málo antidemokratického, v čem by Soros neměl své CDC Leaks dokumentované finanční prsty. Co mají ty stovky námětově pestrých nadací společného, identifikovala izraelská novinářka Caroline Glick. Pracují na oslabení západních národních a lokálních vlád. Podrážejí svobodné trhy, podvracejí západní demokratické země a znemožňují jejich vládám udržovat právní řád a komunitám zachovávat své jedinečné identity a hodnoty. A dělají to vše ve jménu demokracie, lidských práv, spravedlnosti a bratrství. A diagnóza neziskovek? Pokročilá orveloza, smrtelně nebezpečná pacientovu okolí. Ekonomická globalizace. Proces, jehož prostřednictvím čím dál menší počet, čím dál větších makrokorporací ovládá čím dál větší teritoria, kde skupuje nebo konkurenčně vyřazuje lokální výrobce a diktuje lokálním ekonomikám a státním vládám, co smějí a co nesmějí. Tím se z milionů drobných a středních soukromníků stávají zaměstnanci nebo nezaměstnaní. Těm se pak v globalizované ekonomice dá kdykoliv pohrozit, že nebudou-li poslušní, investice, výroba a výplaty se přesunou do země, která bude poslušnější a levnější. Nejvíc si megakorporace zamilovaly země, kde na ně dělají trestanci a otroci, nebo kde se může zaměstnancům za týden platit tolik, co nám tady na západě za hodinu. Tak globalizace přidává Orwellově prorokované totalitě monstrózní proporce tím, že na rozdíl od dřívějších totalit bude všudy přítomná a tudíž nesvrhnutelná. Což by nás už samo o sobě mohlo alarmovat jako přinejmenším teoreticky jedna ze současných největších hrozeb parlamentní demokracii, politické a ekonomické nezávislosti a fair play, občanské a individuální svobodě. Je přitom méně podstatné dokazovat, zda ta či ona megakorporace skutečně demokracii aktivně a vědomně ohrožuje. Stačí nám vědět, že při současném vývoji světového systému vládnutí ji všechny ohrožovat mohou, a to i bez děky. To proto, že jedním ze základních zákonů vztahu svobody a totality je tato poučka. Kdekoliv je zneužívání moci možné, je nevyhnutelné. Druhou větou tohoto zákona pak je, zneužití moci zabráníme vírou v dobro vládnoucích, zneužití moci nezabráníme vírou v dobro vládnoucích, nýbrž odstraňováním systémových prvků, které zneužití moci umožňují, a jejich nahrazováním prvky, které zneužití moci znemožňují. Toto je v kostce konzervativní přístup k budování a ochraně demokracie, na rozdíl od přístupu liberálního a socialistického, kde stavějí na ušlechtilém, ale prekérním principu přetváření člověka k dobru a správnosti. Liberálně socialistický přístup nemůže sám o sobě dlouhodobě fungovat ze dvou příčin. Jednak dobro a správnost si každý představujeme jinak, zvlášť jsme-li liberálové, takže se kvůli dobru a správnosti dřív či později začneme fackovat. Za druhé, pokušení zneužít moci může podlehnout i člověk jinak poměrně dobrý, když ví, že mu to projde. Konzervativní přístup naopak fungovat může jednoduše proto, že systémové zábrany zneužívání moci jsou věci technické, fyzicky identifikovatelné a prakticky použitelné, zcela nezávislé na ideologii a ideálech. Samotná praktická nemožnost beztrestného zneužití moci udrží v mezích dobra i člověka jinak poměrně zlého. Zatímco liberalismus a socialismus potřebují převytvářet svět podle určitých ideálů spravedlnosti, demokratickému konzervatismu ke štěstí stačí vytvářet a konzervovat systém kontrol a záruk, které znemožňují praktické vykonávání nespravedlnosti a zvýhodňují praktické vykonávání spravedlnosti, ovšem podle jejich vlastních rovnítek. Jenže v frakci je to všechno tak někde mezi a pohybuje se to tu jedním směrem, tu druhým. Permanentní spravedlnost neexistuje. V nejlepším případě máme vratký stav blížení se k teoretické spravedlnosti, na němž se musí vytrvale pracovat, protože jinak se jí zase přirozeně a sám od sebe začne vzdalovat. Je to proto, že ať vytvoříte sebelepší systém kontrol a záruk, dřív nebo později jej nějaký padouch dokáže obrátit ve svůj prospěch a proti vám. Viz má kniha Jak přežít padouchy, který jsem vydal, píše Benjamin Kuras. Evropská unie jako globalizační nástroj. Jednotlivé prvky orwellizace i celý jejich soubor se nám budou zdát fantastní, nepravděpodobné a nesmyslné, protože si těžko dovedeme představit někoho, kdo by k ním měl v dnešní demokraticky uspořádané a svobodomilovné Evropě důvod. Abychom v nich našli logiku, potřebujeme si položit tradiční detektivní otázku starých latiníků qui bono, čili komu to prospívá, neboli motiv činu. Začněme tedy doma ve sjednocující se Evropě. Kdo jen trochu sleduje evropské podnikové fúze a akvizice, nemůže si nevšimnout, jak jeden místní podnik po druhém ve všech sektorech přechází pod čím dál menší počet, čím dál rozsáhlejších megakorporací. Ekonomická politika Evropské unie je razítkovací šiml multinárodních korporací, vytvářející jejich nadvládu nad evropským podnikáním na úkor malých a středních lokálních výrobců, prohýbajících se pod tíhou regulací, které nestačí zvládnout finančně ani časově. Samotný proces vytváření zákonů EU je tak zakuklený, že se jej outsiderům těžko daří úplně rozmotat, ale dají se v něm identifikovat tyto prvky. Artikl 133 komitií. Tento výbor se skládá z vysokých funkcionářů ministerstev obchodu a hospodářství členských států a jeho úkolem je, zjednodušeně řečeno, rozhodovat o tom, co se v evropském podnikání smí a co nesmí. Schází se každý týden a vypracovává podrobnosti obchodní a ekonomické politiky, o jejichž hlavních bodech rozhodl generální direktoriát Evropské komise pro obchod, přezdívaný zkráceně DG Trade. DG Trade se schází každé dva měsíce na takzvaný dialog občanské společnosti, jehož účastníky jsou ze dvou třetin lobbysté a konzultanti makrokorporací. Výsledky jejich diskuzí se předkládají ke schválení Evropské radě, ministrů obchodu a nakonec Evropské komisi. V žádné fázi vytváření politiky není konzultován Evropský parlament. Ten dostává ke schválení jen závěrečná znění. Europoslanci mají k diskuzním dokumentům přístup jen pod podmínkou přísné tajnosti. Logicky to znamená, že o tom nesmějí nikde na veřejnosti ani hovořit. V koridorech zákonodárného procesu působí dvě korporační organizace. Jednou je Evropský kulatý stůl průmyslníků, který má 45 členů vysokých činitelů hlavních evropských megakorporací. Druhou je Evropské fórum služeb, což je sdružení největších korporací služebního sektoru, tedy telekomunikace, bankovnictví, energetika, inženýrské sítě, supermarkety a podobně. Evropská unie megakorporacím k ovládnutí trhu pomáhá tím, že prostřednictvím mezinárodních institucí, jako jsou dohoda o obchodu a tarifech GATT a Světová obchodní organizace WTO, prosazuje celosvětová pravidla, která nutí i ty nejchudší státy odbourávat ochranná opatření pro vlastní podnikatele a otvírat takzvanou fair příležitosti megakorporacím. Protože domácí podniky vesměs nejsou dostatečně finančně silné, aby bez ochranných opatření, například dovozní cla, daňové úlevy, státní subvence a podobně, mohly megakorporacím konkurovat v takovéto liberalizaci, potom krachují nebo se akvizicí stávají poddanými megakorporacím. Jsme přece v demokratickém ráji, který ví, co je pro nás nejlepší, a dbá, abychom zkrátka neměli jinou volbu. Podobná story se dá napsat u každého podnikatelského odvětví, kde existuje nějaká megakorporace, která má nějaký finanční vliv na nějakou vládu. Farmaceutické megakorporace vydělávají astronomické sumy na lécích, které léčí symptomy, ale neuzdravují, protože uzdravení by je připravilo o kšeft. U potravinářských firm vyrábějících průmyslově zpracovávané sladké balené zákusky se zjišťuje, že se do nich přidávají příměsi, které vytvářejí návyk a tím působí dlouhodobou obezitu a srdeční choroby a hlavně a především opakovaný nákup těchto sladkostí. Všichni se stáváme terčem celosvětového spiknutí megafirem prodat nám co nejvíce šmejdu a sajrejtů, na jejichž následky se nám ordinují další šmejdy a sajrejty. Vlády jim k tomu pomáhají buď přímými zakázkami ve veřejném sektoru, přímými či nepřímými subvencemi, anebo dalšími zvýhodňujícími regulacemi. Proč? Jednak proto, že každá politická strana a seskupení potřebuje peníze. Od korporací jich může dostat víc než od jednotlivců. Jednak proto, že korporace jim ty peníze nedají z čirého lidomilství či ideologického nadšení. Jednak proto, že korporace jsou samou svou dnešní strukturou programované jako roboty na nekonečné a setrvalé rozrůstávání, fúzování, ovládání a pohlcování všeho, co se dá koupit a prodat. Použijí k tomu veškeré dostupné prostředky a to bez skrupulí. Třeba, že jsou plné lidí, fungují jako mechanismy bez lidských emocí, bez lidských ohledů a odpovědnosti, kromě odpovědnosti vydělat co nejvíce peněz svým majitelům a investorům. Kvůli tomu existují a to mají ve svých stanovách. Mezitím se neblahých následků setrvačného korporačního růstu na zdraví, život, ekologii, kulturu, vzdělání, systém vládnutí, sociální a lidské vztahy a základní lidské svobody hromadí taková kvanta v tak všudy přítomné propojenosti, že čím dál víc jich zjišťujeme, tím jsme zmatenější, s kterými symptomy se potýkat dřív a zda je ještě vůbec možné je léčit. Potyčka s nimi je jako zápas s mnohohlavou hydrou. A nekonečně léčit už neproduktivní důchodce? Na něco přece jednou konečně umřít musí. Mezi regulacemi, které EU pomáhá megakorporacím nastolovat globálně, jsou třeba tyto. A podíváme se na ně podrobně. Dohoda o zemědělství, která na jedné straně nutí země třetího světa rušit dovozní cla na potravinové výrobky, ale znamená Evropské unii udržovat zemědělské a exportní subvence na takové výši, aby mohli konkurovat domácím potravinám v chudých zemích. Výsledkem je postupný krach místních zemědělství, která se musí přeorientovávat na pěstování několika málo exportovatelných plodin, jako čaj, káva, bavlna, kakao, olejové palmy, koka a podobně. Ty pak zabírají tolik místní zemědělské půdy, že nezbývá už žádná na pěstování základních potravin, které by udržovaly při životě místní obyvatele. A tak vzniká v mnoha částech světa hladomor, z něhož je pak EU zachraňuje svými subvencovanými potravinami, jejichž ceny si pak může diktovat, jak se jí zlíbí, když k ním neexistuje levnější domácí alternativa. Takhle vzniká zadluženost třetího světa. Jednoplodinové plantáže jsou pak na pospas hrstce nadnárodních megakorporací, které surovou plodinu, jako je káva, čaj či kakao, zpracovávají a zhodnocují až 200násobně, než nám ji v Evropě předraženou podávají na stůl. Evropská zemědělská politika je tak jednou z příčin hladomoru v chudých zemích. Další, dohoda o obchodu službami, která má donutit země třetího světa odprodat své energetické, vodární, telekomunikační, informační a vzdělávací služby megakorporacím. Výsledkem je drastické zdražování základních potřeb v chudých zemích. A jsme u další dohody, a to je dohoda o investicích, která by dávala megakorporacím automatické právo investovat ve všech členských zemích VTO, rušila dosavadní místní smluvní podmínky, například povinnost zaměstnávat domácí pracovní síly, respektovat zákony chránící životní prostředí a podobně. A znemožnila jakékoliv zvýhodnování lokálních domácích podniků či investorů. Pak tady je dohoda o vládních zakázkách, která by vládám a místním správám ukládala povinnost automaticky umožňovat megakorporacím, aby soutěžili o poskytování veřejných služeb placených z veřejných peněz, a to za stejných podmínek jako firmám domácím. A nebo dohoda o konkurenci. A ta by rušila veškerá práva lokálních firem používat jakékoliv postupy, které by je zvýhodňovaly před megakorporacemi. A máme tady ještě pár dalších podobného stylu. Má to tyto tři hlavní nepříjemné následky. Jednak příjmy zaměstnanců to stlačuje dolů, příjmy korporací to žene nahoru. Takže se zvětšuje příjmová propast mezi chudými a bohatými, přičemž chudých přibývá rychleji než bohatých. Za druhé, evropští zaměstnanci se dostávají do prekérní pozice, kdy jejich nadnárodní zaměstnavatel může kdykoliv zrušit produkci v jejich zemi a přesunout ji tam, kde bude mít nižší náklady anebo větší zisky. Že i toto je jednou z příčin prudce rostoucí nezaměstnanosti v Evropské unii, se už dnes nikdo ani nesnaží zpochybňovat. Můžeme se sice chlácholit tím, že nás megakorporace nikdy neožebračí úplně, protože by neměli komu prodávat a nic by nevydělali. A tak nás udržují v iluzi všeobecně a nekonečně rostoucí prosperity, a prodávají nám na dluh, který jednoho dne nakonec nebudeme mít už z čeho zaplatit. Za třetí, zrujnovaní rolníci a drobní živnostníci a podnikatelé ve třetím světě se hrnou po 100 000 jako azylanti do Evropské unie. Ta jim k tomu pomáhá liberálními imigračními zákony, podle nichž je k sobě nejen musí pustit, nýbrž jim i poskytnout péči na náklady daňového poplatníka. Zatímco azylantů přibývá, daňových poplatníků ubývá. Zdravému rozumu se nabízí logická otázka, jak dlouho toto šílenství ještě může pokračovat, než se úplně zroutí. Jenže ekonomická globalizace funguje podle logiky jiné, zdravému rozumu nesrozumitelné. Jenže ten zdravý rozum... Globalizační katechismus. Pokusů o globalizaci jsme měli v dějinách už hezkou řádku. Asýrie, Perzie, Alexandr Makedonský, Římská říše, Attila Hun, islám, katolický Řím, britské impérium, evropský kolonialismus, Napoleon, carské Rusko, fašismus, komunismus. Dnešní globalizace se od nich liší v několika málo věcech. Dřívějším globalizacím se nikdy nepodařilo ovládnout celou planetu, protože neustále naráželi na konkurenční globalizace, které se pokoušely o to též pod jiným ideologickým či civilizačním praporem a každá se snažila těm ostatním vnutit svou kulturu, ideologii a styl života násilím. Asýrie narazila na Perzii, Perzie na Řecko, Řecko na Řím, Řím na germánské barbary a na Attilu, katolická říše na islám a pak na protestantství, kolonialismus na komunismus, komunismus na fašismus a tak dál a tak dál. Kolik přitom vzájemně povraždili lidí, už nikdo nikdy nespočítá. Všechny byly hnány jednou hlavní touhou, nakrást si u sousedů, co už nebylo k nakradení doma. Zastírali to ideologiemi spásy duše, osvobození od já či budování vyšší civilizace. Aby byli svým vlastním okrádaným poddaným stravitelné, potřebovali si vytvářet vždy nějakého nepřítele, který vypadal ještě hůř a před nímž museli své poddané jakoby chránit. Všechny nakonec ztroskotali na angloamerickém demokratickém kapitalismu. Ztroskotali na něm proto, že každý totalitní uzavřený režim dříve či později zaostane za společností demokratičtější a otevřenější. Zaostane informačně a intelektuálně a tudíž technologicky a ekonomicky, protože tvořivému přemýšlení a experimentování se daří lépe, když nikdo nemusí mít strach, že bude za svoje bláznivé nápady perzekvován. A čím jsou nápady bláznivější, tím mají větší šanci, že se mezi nimi objeví nějaké užitečné vynálezy, které jednak lidem usnadní život, jednak jim umožní se účinněji bránit, případně účinněji druhé okrást. Dnešní globalizace je přirozeným výsledkem krachu všech ostatních globalizačních pokusů a zaplať Bůh za něj. Tento krach nastal následkem historického jevu, který patří mezi ty pozitivnější prvky dnešní globalizace a kterému se říká trojí demokratizace, což je demokratizace informací, technologie a financí. Jejím hlavním dopravním prostředkem je vládami nekontrolovatelná informační dálnice internetu. Ta si postupně vnucuje i v demokratizaci ekonomickou a politickou ve všech zemích, kam pronikne, aniž by musela násilím svrhávat tamní režimy. Nejnápadnějším příkladem je Čína, kde stále vládnou titíž komunisté, kteří se však chovají jako volnotržní kapitalisté, protože jim nic jiného nezbývá, chtěli se s těmi skutečnými kapitalisty kšeftovat. zda na trojí globalizaci ta, která země vydělá nebo prodělá, závisí na tom, do jaké míry provede i demokratizaci ekonomickou a politickou. Ta si zpravidla vyžaduje podstatné zeštíhlení a zefektivnění neproduktivního byrokratického sektoru a zavedení stejných pravidel pro všechny, tedy právního státu, s transparentními ekonomickými vztahy. To bývá pro mnohé režimy bolestivé, protože ztrátu moci a hmotné pohodlí pro zavedené nedemokraticky vládnoucí třídy. Stručně a trochu zjednodušeně řečeno, země, které demokratizaci a zeštíhlení provedou, na globalizaci mohou vydělat. Země, které ji neprovedou, na ní zaručeně prodělají, a to často katastrofálně. Ukázkou byly začátkem století finanční krachy Thajska a Ruska, které si mysleli, že se na globalizaci pohodlně přiživí, aniž by provedly nezbytné politické a ekonomické změny. Zkrachovali proto, že finanční trh, což je souhrn celosvětových investorů, od nich hebitě uprchl, protože je ideologicky slepý a řídí se výlučně počítačovými propočty pravděpodobných investičních výdělků či prodělků. Ve srovnání se všemi ostatními dosavadními globalizacemi je tato nová globalizace poměrně benigní. A to v tom smyslu, že kde vás dřívější globalizace museli vojensky dobít a politicky ovládnout, dnešní globalizaci stačí, že si vás koupí, když se jí líbíte, a prodá, když se jí nelíbíte. A vojensky zakročí teprve, když se po dobrém koupit nedáte, vys třeba Irák. Jenže být benigní jen poměrně ještě nestačí, protože to stále obsahuje maligní prvky, které mohou globální demokratizaci změnit v globální totalizaci. Nebezpečí opětné totalizace spočívá v tom, že dnešní globalizaci nevládne nikdo viditelný, proti komu by se dalo bojovat. Přesněji řečeno jí vládne ten abstraktní finanční trh a tomu může zase vládnout kdokoliv, kdo má víc peněz než ostatní. Tím jsou v této chvíli ještě jakž takž západní finanční instituce a megakorporace. Což je sice o malý chlup lepší, než kdyby to byla třeba novodobá KGB, anebo jak se to vlastně dneska jmenuje, anebo muslimské bratrstvo, které prostřednictvím ropných šejchátů o ovládnutí finančního trhu vehementně usiluje. Je to ale lepší jenom ochlup proto, že kdyby někdy KGB či muslimské bratrstvo dokázali ovládnout finanční trh, měli by v rukách tak obrovské informační, technologické a finanční prostředky, že by se jim nikdo na světě neubránil. Proto se ty různé instituce globální ekonomiky snaží finanční trh řídit tak, aby posiloval moc demokratického západu, čímž mu ale zároveň paradoxně ubírají na té demokratičnosti. Nová globalizace vznikla v roce 1944 na konferenci v Bretton Woods v USA jako design pro ekonomickou obnovu a politické uspořádání devastovaného poválečného světa. Konference založila tři základní instituční globalizační pilíře, jimi jsou Světová banka, tedy WB, Mezinárodní měnový fond, MMF, a Světová obchodní organizace, WTO. Záměrem bylo nastolit a podepřít demokratický kapitalismus v co nejvíce zemích. Válečným vítězstvím a poválečným Marshallovým plánem se jim to podařilo jen v anglosaském světě, polovině Evropy, Japonsku, na Tajvanu, v Thajsku a kousku Koreje. Bývalo by to šlo podstatně dál, nebýt komunistických špionů v americkém jaderném výzkumu, kteří Stalinovi předali jadernou pumu a rozdělili tím svět na dva hlavní tábory, které pak mezi sebou soupeřily od moc nad táborem třetím. Bez nich by demokratická globalizace přišla o půl století dříve a komunistická říše by se rozpadla, ještě než se stačila pořádně sformovat. Byla by to asi globalizace ještě benignější, protože by byla poháněná poválečným idealistickým humanismem a absolutními etickými hodnotami s čerstvou pamětí totalitních hrůz, víc než dnešním zrelativizovaným a zmaterializovaným cynismem. Jenže pozdě bycha honit. A musíme se s globalizací potýkat takovou, jaká je, ne takovou, jaká mohla být, kdyby. Jejimi hlavními krejčími byli vedle západních politiků také zástupci západních podnikových a finančních korporací. Proto ušili globalizaci tak, že padla na tělo západním demokraciím, ale už vůbec ne hospodářsky zaostalejším zemím, z nichž vznikl tzv. Třetí svět. Pro ty se stala čímsi podobným svěrací kazajce. Opět, stručně a zjednodušeně řečeno, samotný systém zglobalizované ekonomiky, který měl teoreticky zlepšit život chudých, v praxi místo toho straní vyspělým a produktivním a šikanuje zaostalé a neproduktivní. Platí to nejen pro země a národy, nýbrž i pro jednotlivce v rámci jednotlivých zemí, a to jak vyspělých, tak zaostalých. Odpustme si ideologický úsudek, zda je to spravedlivé či nespravedlivé, stačí pouze vzít na vědomí, že to není stav, v němž by se snadno vytvářela globální prosperita. Dají se samozřejmě také klást otázky, jako třeba zda globální prosperita je vůbec proveditelná či dokonce záhodná, jestliže počet obyvatel roste tempem přinejmenším stejně rychlým, jakým ubývají použitelné zdroje, třeba pitné vody, a že tudíž logicky dřív nebo později začnou lidé umírat nejen hladem, nýbrž i žízní. Vážení posluchači, to bylo z dnešní 7. části čtení Pohřbívání svobody Benjamina Kurase vše. Teď si dáme do 20 hodin přestávku a po přestávce se už společně se Soňou Zikmundovou budu těšit na komentované zprávy. A my si teď dáme do té 20. hodiny nějakou tu hudbu.
Tak jdi, nebo běž, nebo jeď, vezmi nohy na ramena, jdi, nebo běž, nebo leď, sily hlava otevřená, běž, raději hned, radši teď, v ruce třeba po kolena, uzlík svůj zbal, nečekej dál, jdi pryč, všeho nech, cestu znáš, přes ta pole neoraná, jdi, nečekej na to, až krutě padneš za ty rana, běž, a když chceš, tak se taš, komu zvoní tato hra na tobě, tak zachraň, co máš. Přejdi Jordán, řeku všech nadějí, ona smije tvé stopy, rány ti skroví a trest ti pomůže nést. Přejdi Jordán, zas rozhráš pruhem tu step a sklidíš svůj chléb. Vátej, 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 vyhnanče z míst, kde jsi žil. Vátej, 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 na tisíc mil. Přejdi Jordán, řeku všech nadějí. Jednou najdeš snad místečko k spát, a slánku, teplo a klid, vždyť musí se žít. Jordán, hledat místečko k spánku, chleba a slánku, teplo a klid, vždyť musí se
ptákům a zvlášť holubům, stával v údolí mém starý dům. Ptáků houf zalétal ke krovům, měl jsem rád holubých křídel šum. Vlídná dívka jim házela hrách, mávání perutí míří prach. Ptáci krouží a neznají strach. Měl jsem rád starý dům, jeho prach. Hledám dům holubí, kdo pak z vás cestu staj roubenou bílý štít. Kde je dům holubí a ta dívka, kde spí? Vždy to ví, že jsem chtěl pro ní žít. Dešť vypráví o kapu, bláhový, kdo hledá tenhle dům. Odrůstáš chlapeckým střevícům, neslyšíš holubých křídel šum. Nabízej úplatou cokoliv, nebojíš cukrových hovorí. Můžeš mít třeba zrak sokolí, nespatříš ztracené údolí. Hledám dům holubí, kdo pak z vás cestu ví, mýval staj roubenou bílý štít. Kde je dům holubí a ta dívka, kde spí? Vždy to ví, že jsem chtěl. Zvlášť holubům stával v údolí mém starý dům.